Nýtt módel fyrir inngöngu í háskóla. Norska ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögu inngöngu í háskólaám sem ætluð til að hvetja fleiri til að hefja nám og fara fyrr út í atvinnulífið. Föstudaginn 5. apríl kynnti Oddmund Hoel rannsókna og háskólaráðherra tillögu að nýju kerfi fyrir inngöngu sem felur í sér ýmsar breytingar á núverandi einingakerfi. Af alls 14 aukaeiningum sem hægt að öðlast sem umsækjandi háskólaám, standa eftir 3 einingar fyrir raungreinar og herþjónustu. Einingarnar eru mikilvægar vegna þess að þörfir fyrir kunnáttu í raungreinum í samfélaginu og til að mæta markmiði fjölgun í herskildu. Hvað varðar fagnám í hjúkrunarfræði og kennslufræði munu kröfur einkunnir, í norsku og stærfræði, í hjúkrunarfræði verða afnumdar en kröfunum verðir framhaldið fyrir kennaranámið. Ríkisstjórnin velur ekki að taka upp í inntökupróf til náms og en verður mögulegt fyrir umsækjendur að fjölga heildareiningum sínum. Kynjaeiningar eru afnumdar en tekin verður upp kynjakvóti í námi þar sem kynjamismunur greinilegur. Með þessari nýju tillögu vill ríkisstjórnin fjölga þeim nemendum sem sækja í fyrsta sinn að loknu stúdentsprófi. Nánar á norsku hér.